Mākslīgā intelekta izmantošana aģitācijā ir ļoti, ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Jau vairākās kampaņās ir notikuši viltojumi, kad kādu no vēlēšanu konkurentiem viņa balsi vai viņa vizuālo attēlu ir ievietojuši situācijā, kurā šis cilvēks nekad nav bijis, lai sagrautu viņa reputāciju. Izplatoties mākslīgā intelekta tehnoloģijām, viņām paliekot aizvien pieejamākām, šie gadījumi atkārtosies un domāju, ka sagraus nevienu vienu vēlēšanu kampaņu un kampaņas dalībnieku reputāciju. Tāpēc, jo ātrāk šie jautājumi tiek noregulēti, jo labāk.
Nu, jā, tagad sociālajos tīklos pēc šīs valsts prezidenta iniciatīvas ir izvērtušies nu, vismaz divi viedokļi. Viens ļoti labi, ka par to tiek diskutēts, otrs, ka kaut ko te kontrolēt būs visai sarežģīti. Kāpēc?
Kontrolēt mākslīgā intelekta izmantošanu nu, dienu ir sarežģīti, bet es domāju attiecībā uz kaitīgākajiem gadījumiem, kad kāda cilvēka identitāte tiek nozagta vai izkropļota kaut kādu politiskos ietekmēšanas mērķiem, noteikti vajag, lai vismaz tie, kas kaut ko tādu taisās darīt, zinātu, ka par to draud parašots. Cita lieta ir konkrētā prezidenta iniciatīva, kura gan ir vairāk simboliska, viņa šobrīd nerisina problēmu, kāda reāla kampaņā ir gaidāma, turklāt man šķiet, ka viņa īsti arī nav izpildāma, tāpēc, kā diskusijas ierosinājums, man šķiet, ka šī prezidenta iniciatīva ir ļoti labs pirmais solis, bet vienlaikus Saeimas deputātiem nāksies domāt kaut ko citu. Jo tas, ko prezidents piedāvā, ir likt kampaņu veidotājiem atšifrēt katru reizi, kad tiek izmantota mākslīgā intelekta tehnoloģijas, bet es teiktu, ka mūsdienās tas pat nav izderāms. Katru reizi, kad mēs kaut ko fotografējam ar savu telefonu, mūsu telefonā ir iebūvēta mākslīgā intelekta tehnoloģija, kas saprot, kas ir fons un kas ir priekšplāns, vai stabilizē kadru. Tāpat autors mums saka priekšā, kur ir mūsu pareizrakstības kļūdas, arī tur ar lielu varbūtību darbojas mākslīgais intelekts. Nemaz nerunāsim šobrīd par dažādiem video un attēlu pilnveidošanas programmām, tur visur ir klātesošs mākslīgais intelekts, tāpēc tas risinājums, kas šobrīd nāk no prezidenta komandas, ir diezgan vienkāršots, noteikti nav izpildāms tā, kā tas tiek piedāvāts, bet vienlaikus kā diskusijas rosinātājs ļoti steidzami risināmai problēmai, manuprāt, tas ir gana labs.
Kas tad būtu nākamais solis vai pareizāks solis vai precīzāks solis un no kā un kādā virzienā?
Manuprāt, precīzāk solis būtu noteikti kriminālu atbildību katram, kas izmanto cita cilvēka dzīvi, cilvēka identitāti, tam, lai maldinātu citus par šī cilvēka darbiem, nolūkiem. Angliski to sauc par deepfake, tā kā dziļos viltojumus. Tā ļoti kaitīga parādība, galvenokārt vēlēšanu kontekstā, bet ne tikai. Tas var notikt arī tīri, lai izkrāptu naudu. Tāksim, iedomājamies, ka mums pazvanā vai video zvans atnāk no cilvēka, ko mēs labi pazīstam ar viņa vizuālo attēlu un ar viņa balsī un liek mums pārskaitīt kaut kādu naudu šī cilvēka kontu, jo cilvēks nonācis nelaimē. Par šādu veidu krāpniecību, manuprāt, sodiem ir jābūt stipri augstākiem nekā par cita veida krāpniecību, un tad, ja šāda veida metodas tiek liktas lietā priešvēlēšanu laikā, lai ietekmētu vēlēšanu rezultātus, tiem sodiem nav jābūt mazāk bargiem. Šis būtu pirmais solis, pēc iespējas ātrāk ieviest ļoti bargus sodus par mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanu naudprātīgiem mērķiem, nozogot citu cilvēku identitāti.
Viens ir pareizi izveidot likumus noteikumus, otrs tos piemērot, vai Latvijā un vispār pasaulē šobrīd ir speciālistu kapacitāte, lai spētu ko tādu kontrolēt.
Tas, ko prezidents šobrīd piedāvā, nav izkontrolējams ne tikai Latvijā, bet jebkurā citā valstī, bet es ceru, ka Saeima diskusiju laikā spēs vienoties par tādu regulējumu, kas, ja nav 100% izkontrolējams, tad, ja kāds tiek pieķerts veidojot tos dziļos viltojumus, nozogot cita cilvēka identitāti, kas šim cilvēkam reāli var tikt piemēroti augsti sodi, 100% gadījumus tas nenotiks, bet, manuprāt, pietiekami atturošs efekts varētu būt arī tad, ja noķertu katru trešo vai katru piekto, un turklāt nedrīkst radīt iespaidu, ka šāda veida mākslīgā intelekta pielietošana ir kaut kas normāls vai sagaidāms, jo tajā brīdī, kad mēs kā sabiedrība vispār vairs nevarēsim saprast, ko runā kandidāts pats un ko viņa vietā runā mākslīgais intelekts un kurā brīdī šis mākslīgais intelekts patiesībā ir konkurentu pielietots, lai iznīcinātu šī kandidāta reputāciju, mēs vairs nevarēsim uzticēties nekam, un demokrātiskas diskusijas nebūs iespējamas, tāpēc par šāda veida demokrātisko diskusiju nolaupīšanu un cilvēku reputāciju graušanu noteikti ir jābūt maksimāli bargiem sodiem. Un es domāju, ka atsevišķos gadījumos tas būs arī izkontrolējams. Agri vai vēlu būs iespējams arī noteikt, kas konkrēti, ko šādu ir izdarījis.